Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să pot să fiu din nou cu dumneavoastră. În această săptămână vom vorbi despre patru personaje pozitive din Cartea Apocalipsei. Sunt, de fapt, personaje colective, pentru că am vorbit și despre personaje negative, ne-am mai referit în emisiunea anterioară la alte câteva nume care sunt oferite unor personaje pozitive, dar acum, fiind spre finalul acestui program, o să ne referim în mod deosebit la aceste personaje pentru ca să rămânem cu o imagine cât mai pozitivă despre Cartea Apocalipsei, chiar dacă imaginea de ansamblu acestei cărți este una de luptă, de tensiune și nu de cele mai multe ori ne rămâne o nuanță negativă. Discutăm despre biruitori în această emisiune împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să vă întreb pentru început, cum așezăm acest titlu și această imagine de biruitor din Cartea Apocalipsei cu ceea ce avem în mintea noastră de obicei atunci când ne gândim la creștini, la niște oameni blânzi, la niște oameni care cedează, la niște oameni care fac pasul înapoi, la niște oameni care renunță de dragul păcii. Cam aceasta este imaginea pe care oamenii o au de obicei despre creștini, despre pocăiți, mai ales pocăiți care sunt considerați așa niște super creștini sau așa ar trebui să fie cel puțin. Și cum așezăm, cum punem în relație aceste două nume, aceste două imagini, biruitorii care trebuie să lupte, care trebuie să aibă un plan, care trebuie să fie consecvenți, să fie determinați, și creștinii care de obicei lasă ca altcineva să lupte pentru ei sau, eu știu, cedează?
În primul rând aș spune că este o imagine deformată și nu corectă. Iar noi ne lăsăm uneori duși în eroare de aceste concepții generale care ce, păi, dacă ești creștin, trebuie să.
Taci
e adevărat că trebuie să fim umili, trebuie să fim bun, trebuie să fim blânzi, e foarte adevărat, dar creștinul este caracterizat în primul și în primul rând într-o atitudine combatantă. Un om care are o țintă, are o misiune, are o poziție de câștigat, un om care trebuie să se lupte să ajungă la această țintă. Aceasta este poziția adevărată a unui creștin și dacă îți inoculezi aceasta în mintea ta, că tu trebuie să ajungi acolo, atunci nu te vei lăsa indus în eroare de ceea ce îți spun alții că ai trebuit să fii. Eu nu trebuie să fiu ce îmi spune mie oricine. Eu trebuie să fiu ceea ce îmi spune mie Iisus. Și Domnul Hristos spune că voi sunteți aceia care ați rămas cu mine în toate încercările mele. Au fost probleme, au fost ispite, ați rămas, ați rezistat. Voi vă pregătesc împărăția. Pavel spune, am luptat lupta cea bună. Deci a luptat. La Timotei spune, luptă-te lupta cea bună. Iuda vrea să scrie și el un tratat despre mântuire și Dumnezeu intervine și zice, Dumnezeu mi-a schimbat planul. În loc să scriu despre mântuire, m-a îndemnat să scriu despre lupta credinței. Observi? Tema principală, dominantă a Noului Testament este lupta credinței. Lupta pentru a menține adevărul la standardele lui înalte, lupta pentru ca să rămâi fidel lângă Iisus Hristos în momente dificile, lupta ca să poți crește, să crești mereu pe drumul acesta al credinței de la o treaptă de jos să urci spre treaptă înaltă până vom ajunge statura plinătății, lupta cu duhurile răutății, cu demonii, o luptă teribilă. Ce spunea Pavel? Ce m-am luptat cu fiarele în Efes, m-am luptat cu demonii, o luptă puternică, da, Aceasta este adevărata imagine a unui creștin, cel biruitor, cel care se luptă și nu se luptă doar așa că n-are încotro, ci vrea cu orice preț să iasă biruitor.
Cum este introdusă în cartea Apocalipsa această imagine a biruitorilor? În ce context? Ca ceva realizabil? Ca ceva care este dobândit după ce este pierdut? În ce contexte și cum începe?
Acum ne este mai ușor ca să înțelegem, pentru că am tratat toate temele, am discutat toate aspectele specifice cărții Apocalipsei și ne vine mai ușor. Nu de mult am vorbit despre tema Marei Lupte și am spus că lumea noastră nu poate fi explicată în evenimentele care se petrec în domeniul politic, economic, religios, decât în contextul Marei Lupte. Nici o filozofie omenească nu poate să explice toate problemele care apar, decât această temă prezentată de Biblie și mai ales de Cartea Apocalipsei, tema Marei Lupte. Deci dacă ne găsim pe un teren de luptă între forțele binelui și forțele răului, între Hristos și Satana, datoria mea este să mă poziționez în tabăra bună, iar eu sunt acel creștin care m-am poziționat de partea lui Hristos. Acum, pentru că am trecut de partea lui Hristos, pe podul Apocalipsei m-am poziționat pe banda bisericilor. Eu aici vreau să fiu, pe banda aceasta vreau să merg, aici vreau să îmi termin lupta credinței. Și atunci când deschid Biblia și citesc cele 7 scrisori pe care Domnul Hristos le-a trimis la cele 7 biserici, constat cuvântul cheie care apare la fiecare din aceste scrisori, de 7 ori se repetă, este cuvântul biruitor. Biruitorului îi voi da. Atunci sigur că da, că sunt foarte fericit, pentru că întâlnesc tema aceasta a biruitorului pe banda bisericilor, banda cea mai bună care conduce. Și cine este de fapt biruitor? Biruitorul este acel om care învinge toate ispitele, toate tentațiile care vin de jur împrejur, care încearcă să-l oprească de pe cale, să îi coboare standardele. El le învinge și reușește să meargă înainte până la capăt. Biruitorul este un om care nu cedează la luptă cu niciun preț. Până în ultima clipă el se luptă alături de Hristos pentru că își dorește să fie cu orice preț alături de Hristos.
Cu cine se luptă de fapt cel care primește scrisurile, biruitorii care apar aici în cele 7 mesaje către cele 7 biserici? Există factori externi cu care luptă, există factori interni, este un dușman vizibil, este un dușman camuflat?
Într-o bătălie le ai pe toate, absolut pe toate, fiindcă așa au învățat oamenii, să își strecoare oameni în armata inamică ca să afle toate, deci spionii, sau ca să inducă idei false. Și asta a făcut-o de foarte multe ori și avem o mulțime de date. Există ținte false. Păi de câteva ori s-a întâmplat treaba aceasta în război, că oamenii au amenajat un câmp întreg de tancuri sau de avioane, doar gonflabile, doar jucării, dar mărime naturală, totul. Și când le-au privit din avion, uite aici, concentrație pe ele. Au atacat și n-au distrus decât niște jucării. Iar cele adevărate erau mascate, puse în altă parte. Deci sunt o mulțime de elemente care te induc în eroare. Dar luptătorul, el trebuie să știe exact. Și atunci, cum știu? Știu din cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune așa: mă lupt aspru cu trupul meu și caut să-l țin în stăpânire. Prima luptă este lupta cu tine însuți, cu eul din tine. Eul este aliatul satanei. Și știi cine sunt eu? Da, știu cine ești. Ești fiul celui care a produs necazuri. Când te bați cu pumnul în piept și spui cine ești, automat ești în categoria aceasta. Prima luptă este aceasta cu tine însuți. Și când ai câștigat lupta cu tine însuți, atunci poți să începi lupta cu pericole din exterior. Și când deschidem cartea Apocalipsei și citim cele 7 biserici, putem face o listă cu dușmanii exteriori pe care i-a întâlnit creștinismul timp de 2000 de ani și cu care încă avem de luptat.
În cele 7 mesaje din Apocalipsa 2 și Apocalipsa 3 apare cuvântul acesta biruitori, așa cum ați spus de 7 ori. Există o anumită evoluție, există o anumită creștere a intensității luptei, există anumite diferențe care apar între biruitorii din prima biserică și biruitorii din ultima biserică. Ce este asemănător între ei, ce este diferit?
Când vorbim de luptă, cred că oamenii se cam tem și nu aș vrea să inducem această imagine negativă în telespectatorii și ascultătorii noștri. Întotdeauna lupta aceasta a avut momente de vârf și a avut și momente de respiro. Dacă ne gândim la aspectul exterior, în perioada romană au fost momente de vârf când s-a trezit câte un împărat foarte zelos și a spus creștinii nu au dreptul să existe. Creștinii la lei. Atunci, pentru un an, doi, a fost o prigoană teribilă, au fost vânați, căutați și a fost foarte greu. Apoi a urmat o perioadă mai lungă de liniște, de aparentă așa pace, nu era nimeni care să-i provoace, iarăși venea câte un moment de criză. Spun acest lucru pentru că din exterior crizele nu au fost tot timpul continuu. Pentru că dacă ai trăit o viață întreagă numai cu această presiune, cred că n-ai putea rezista. Chiar Biblia spune că din cauza celor aleși, perioada aceasta de persecuție a fost scurtată. Că dacă n-ar fi fost scurtată, n-ar mai fi rezistat nimeni. Deci Dumnezeu, care este consecvent și care este corect în principiul dreptății Lui, spune, nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre. Atunci Dumnezeu știe când eu ajung la o limită și întrerupe acea persecuție, nu mai permite dușmanului să continue. Vedeți, când Satana i-a cerut lui Dumnezeu să-l dea pe Iov pe mână, Dumnezeu i-a pus restricție, să nu te legi de viața lui, să nu te legi de cutare. Satana are restricții. Și Dumnezeu intervine pentru că e consecvent. Un om nu poate fi probat, ispitit peste puterea lui. Asta este un lucru fantastic.
Avem multe situații în Scriptură. Avem cazul lui Iov, unde Dumnezeu se vede clar că trage niște limite. Avem situația în care Domnul Hristos le spune ucenicilor, Satana va ceru să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru voi. Sunt multe situații în Scriptură care ne arată clar că Dumnezeu intervine, chiar și Apostolul Pavel spune că Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre.
Dar ceea ce este foarte clar, că de-a lungul celor 2000 de ani, creștinii care au mers pe această primă bandă a bisericii au întâlnit în fiecare epocă un anumit mod de lupt, de încercare. Și au fost solicitați la o anumită bătălie de dat.
Și mă scuzați că vă întrerup, și această luptă de obicei tinde să meargă către limita suportabilității.
Pentru acolo că de obicei intervine Dumnezeu. Exact. Nu permite să treacă peste această limită.
Da, dar în angajamentul nostru, cum spuneați dumneavoastră și la început, creștinul este tot timpul angajat, el are o destinație, el are un scop, el știe pentru ce trăiește, angajamentul acesta și determinarea aceasta uneori se văd sau devin relevante în viața noastră tocmai când ajung la o limită de suportabilitate.
Uite, Ilie, unul din cei mai puternici oameni, la un moment dat nu mai poate și fuge. Dumnezeu nu-l acuză că fuge. Pentru că Ilie era epuizat fizic de zilele de luptă și de tensiune care le-a trăit pe muntele Carmel și epuizarea fizică și a spus cuvântul. Și Dumnezeu îl întâmpină cu mâncare. Ilie, hai, scoală-te și mănâncă. Mănâncă, ridică puțin, îl lasă să se odihnească. Ador, Ilie, scoală-te și mănâncă, că o să ai un drum lung de făcut. Vedeți, Dumnezeu ține cont de limitele umane care însemnează oboseală, însemnează foame, însemnează singurătate, însemnează frică. Există. Și atunci El vine să ne întâmpine cu mâncare, cu apă, cu odihnă. Veniți deoparte să ne odihnim, spune Domnul Hristos. Am avut prea multe probleme, ne trebuie puțin odihnă. Și atunci organismul se întărește și altfel poți să reziste ispitei. Satana de regulă ne doboară atunci când suntem foarte obosiți, fie psihic, fie fizic.
Așa avem și experiența Domnului Hristos, ispitirea din pustie. Unul dintre evangheliști chiar spune după 40 de zile când a flămâzit Satana l-a ispitit. Haideți să revenim la Apocalipsa 2 și 3 și să ne referim la cele mai mari provocări pe care le-au avut de înfruntat creștinii prezentați în aceste biserici și cei mai aprinși dușmani cu care au avut de luptat.
Din raportul care îl avem, cele mai mari provocări au venit din interiorul bisericii. Prima provocare a fost secta nicolaiților, deci o grupare eretică care s-a dezvoltat în interiorul creștinismului. Față de această sectă, prima biserică a avut o atitudine foarte clară, zice, tu urăști faptele nicolaiților. Deci, în primul secol, creștinii erau foarte atenți, foarte categorici și foarte drastici cu nicolaiții. Voi n-aveți ce căuta la noi, voi n-aveți ce să urcați la amvon. În a treia perioadă, în Perga, secta nicolaiților este deja la ea acasă. Sunt doar unii care urăsc faptele nicolaiților, sunt doar unii care nu s-au dat după ei, dar o mare parte deja i-au acceptat. Deci, uite, putem să observăm un prim pericol, este un pericol doctrinar, un mod de a interpreta viața spirituală, spunând că viața spirituală nu este influențată de viața fizică. Pot să mănânc, pot să beau, pot să mă îmbrac cum vreau, că asta nu afectează sufletul meu. Sufletul meu e curat. Și, deci, aceasta este o luptă intelectuală, un mod de interpretare. Este o situație. Chiar avem și altele.
Mă scuzați că vă întrerup. Chiar înainte ați spus că Satana de fapt încearcă, ne atacă și noi este mai vulnerabil fie atunci când avem o slăbiciune psihică, sufletească, să spunem, sau una trupească, sau una fizică. Deci nu le putem despărți, ele sunt prezente acolo.
Da. A doua erezie care apare în creștinism este gnosticismul. Acesta este un curent filozofic religios. Vine din filozofia greacă, gnoză, cunoaștere, și oferă o posibilitate diferită de a cunoaște pe Dumnezeu, de a cunoaște elementele, să zic, invizibile, prin această filozofie numită gnoză. Și au început explicații despre creațiune, despre Dumnezeu, despre mântuire în sistemul gnostic. Un lucru foarte periculos, pentru că nu corespundea cu Biblia. Era împotriva cunoștinței biblice și viața veșnică este să te cunoască pe tine. singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Ei veneau cu altceva. Și iată, iară o bătălie. Cine sunt acei oameni care sunt atenți cu ideile pe care le ascultă, pe care le interpretează, mai ales astăzi, când circulă atât de multe pe internet și poți să vezi orice. E o provocare. Bătălia ta este imediat să spui, domnule, ce aud eu de la omul acesta nu sună prea bine. Nu este în conformitate cu tot adevărul biblic. Nu-l mai ascult. Merg mai departe. A treia sectă care apare este gruparea lui Balaam. Gruparea lui Balaam apare tocmai în momentul când creștinismul este liber și provocarea din partea statului e foarte mare. Îți oferă libertate, îți oferă teritorii, pământul, îți oferă funcții, îți oferă bani. Însă, trebuie să știm un lucru. Orice bun are un preț. Nimeni nu-ți oferă nimic pe gratis. Chiar dacă spune, uite, îți dau pe gratis. Într-una din zile, tu va trebui să plătești acel lucru. Și îl vei plăti cu vârf și îndesat. De îți pare rău până la urmă că l-ai luat. Așa erau cei care aparțineau grupării lui Balaam. De ce? Pentru că Balaam a încercat să facă bani din religie. Uite, am să spun niște cuvinte și capăt bani. Deci aceasta este o faptă extrem de urâtă. Să folosești religia pentru a te îmbogăți. A încercat să sfătuiască pe conducători, că erau madianit, moabit, n-are importanță, cum să-i determine pe evrei ca să cadă și Dumnezeu să-i pedepsească. Un lucru extrem de urât. Aceste metode de manevră au apărut când statul și biserica au început să colaboreze între ei. Și asta a dus la decăderea creștinismului. A te lupta pentru aceasta nu e ușor, pentru că va trebui să renunți la niște sume de bani, va trebui să renunți la niște privilegii, numai de dragul de a rămâne cu Dumnezeu. Și știi, nu prea este ușor să renunți când cineva îți oferă aceste avantaje. Aș putea spune de asemenea despre pericolul Izabelei. Atinge punctul culminant al conflictului. Apare în biserica a patra, în Tiatira. Tiatira care corespunde cu calul galben, cu moartea, cu momentul cel mai de jos al existenței istoriei creștinismului. Izabela este acea regină preoteasă, deci era și regină și preoteasă a lui Baal, care vine în Israel prin căsătorie și care încearcă să schimbe religia evreilor. Îți dai seama? Și aproape că a reușit. 850 de preoți a lui Baal și Astartei erau hrăniți din banii evreilor. În loc ca acești bani să meargă la preoții evrei și să învețe, să citească, să învețe, să se roage, să duc la acești preoți și învață cum să se închine lui Baal și lui Astartei. Să dai seama. Ce spune Domnul? Ce tu ai acolo oameni care țin de învățătura Izabelei, care se numește profeteasă. Pericolul era extrem de mare. Biruitorii cine erau? Acele câteva nume care nu au acceptat acest lucru.
Mai apare și imaginea aceasta, sinagoga satanei, la biserica din Smirna și din Philadelphia. Și apare în final imaginea aceasta celui care va birui, că va sta pe scaunul de domnie cu tatăl, așa, cu fiul, așa cum și tatăl, și cum fiul a biruit și este pe scaunul de domnie cu tatăl. Cum putem să aplicăm astăzi aceste învățături, în ce măsură aceste nuanțe ale luptei se pot vedea? Asta ca o concluzie în finalul emisiunii.
E foarte clar. Deci avem ispite care vin la nivelul intelectului. Gnoza, cunoștința, teorii care încearcă să explice creațiunea, să explice lumea, să le explice pe Dumnezeu, să explice pe Domnul Hristos și neprihănirea sa, să explice personalitatea Duhului Sfânt. Toate care țin de această cunoaștere din gnosticismul clasic primar din secolul 2-3, care există până astăzi. Deci sunt oameni intelectuali care le place să explice și care cred că cu mintea lor pot să explice. Vreau să vă spun, fiți atenți. Nu toate lucrurile sunt descoperite. Sunt lucruri pe care nu le putem înțelege. Sunt taine care a spus îngerul, sigilează-le. Încă nu le știm. Nu încercați să prindeți cu mintea voastră tot adevărul încă nedescoperit. Opriți-vă la ce este descoperit și veți fi biruitori. Dacă vrei să explici tu totul, vei fi un învins. Aceasta este primul răspuns. Apoi, al doilea răspuns este unul care ține de ființa umană, de noi. Omul care se crede că el este bun, că el știe, că el este drept, acum avem foarte multe cunoștințe, avem foarte multe activități spirituale frumoase și încrederea aceasta în mine este probabil ultimul pericol care pândește creștinismul de astăzi. M-am îmbogățit, sunt bogat, nu duc lipsă de nimic, stau foarte bine. Bucură-te mai departe. Asta ar fi sloganul. Și spuneți, cel care va birui, care va birui această încredere, această mândrie, această laudă de sine și va apela la Hristos, Doamne Iisuse. Dacă Tu nu-mi dai credință curată și dragoste, eu sunt o aramă sunătoare. Doamne, dacă Tu nu mă îmbraci cu hainele Tale, sunt mizerabil. Dacă Tu nu-mi dai Duhul Sfânt să înțeleg lucrurile, sunt dus de toate curentele. Ajută-mă, Doamne! Acesta este biruitorul. Omul care este conștient de defectele, lipsurile, slăbiciunile sale și apelează la Dumnezeu pentru toate aceste nevoi.
Asta înseamnă că, într-un anumit sens, în primul rând, trebuie să avem în mod personal o confirmare a biruinței și apoi biruința va fi confirmată și exterior. Nu neapărat întotdeauna este formula aceasta, dar în primul rând trebuie ca în mod personal, în mod individual să ajungem la această relație cu Dumnezeu încât să avem această confirmare și de asemenea să fim foarte atenți pentru că uneori lupta aceasta nu se duce într-un câmp deschis sau într-un context de luptă, ci este o luptă care are loc la nivel individual, sufletește, în anumite contexte de viață în care luăm decizii foarte importante. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost în această emisiune cu noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit, stimați ascultători, că ați fost alături de noi. Așadar, rămâneți cu acest gând, putem să fim biruitori. Dumnezeu ne promite lucrul acesta și mai ales ne promite că este alături de noi să putem să învingem în această luptă. Eu sunt Emanuel Selegean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!